жұртшылықта түріңнен танылатын, жан беріп жақсылыққа жадырап жайылатын, қуанып көрісетін, тұз дәмді бөлісетін, жағалай жан достары кеңесіп келісетін, жағалай жан достары кеңесіп келісетін. Қасиетті дастарханым, қазағым қастерлеген, қасиетті дастарханым. Өзіңсің ақ дастархан.